Apokalipsy toko fahasivy amby folo. Rehefa afaka izany dia anare ohatra ny feon'ny vahoaka betsaka tany an-danitra ao ny teny hoe:
Haleloya! Ny famonjena sy ny voninahitra ary ny hery dia an'Andriamanitsika, fa marina tsy mahitsy ny fitsarana ataony. Ny tsara ilay vehivavy janga lehibe izy dia ilay nandoton'ny tany tamin'ny fijangajangany ary namaly azy noho ny rano mpanompony izay nalatsaky ny tanany.
Dia niteny fanondroany ireo hoe:
Haleloya! Miakatra mandrakizay ny setroky ny tanàna.
Ary niloholona 70 sy ny zava-mananana 4 dia niankohoka nivavaka tamin'Andriamanitra izay mipetaka eo ambonin'ny seza fiandrianana ka niteny hoe:
Amen! Haleloya!
Ary nisy feo nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianana niteny hoe:
Miderana Andriamanitsika ianareo mpanompony rehetra, dia ianareo izay matahotra azy na kely na lehibe.
Dia nandre feo ohatran'ny feon'ny vahoaka betsaka fitahaka ny firondrohony ny ranobe ary tahaka ny fikotoky ny kotokorana mafy niteny hoe:
Aleloya! Fa ny tompo Andriamanitsika dia nitsotoa no nampiorina ny fanjakany. Aoka isika hifaly sy ravoravo ka hanome voninahitra azy fa tonga ny fampakaram-batiny sanak'ondry ka efa niomana ny vadiny, ary nasaina ny tafo rongony fotsy madinika sady madio ny mangatsakatsaka izy.
Fa ny rongony fotsy madinika dia niasa mary nataon'ny olona masina. Hoy koa izy tamiko:
Soraty, sambatra izay nantsoina ho amin'ny fanasana fampakaram-badiny zanak'ondry.
Ary hoy indray izy tamiko:
Ireo dia teny marin'Andriamanitra.
Dia niankohoka teo amin'ny tongony aho mba hivavaka taminy. Kanefa hoy izy tamiko:
Tandremo, aza manao izao, fa mpanompo namanao ihany aho sady naman'ireo rahalahinao izay mitana ny fanambarana an'i Jesosy. Andriamanitra ihany no hivavao, fa ny fanambarana an'i Jesosy no fanahin'ny faminaniana.
Ary nahita ny lanitra voasokatra aho, koa indro nisy soavaly fotsy. Izay nitaingina azy dia atao hoe mahatoky sy marina, ary amin'ny fahamarinana no hitsarany sy hiadiany. Ny masony dia toy ny lelafo, ary tamin'ny lohany nisy diadema maro, ary izy dia manana anarana voasoratra izay tsy misy mahafantatra afa-tsy ny tenany ihany, ary miakanjo akanjo voafafiraha izy. Ny anarany dia atao hoe ny tenin'Andriamanitra. Ary ny antokony ny miaramila any an-danitra dia nanaraka azy, samy nitaingina soavaly fotsy sy niakanjo rongony madinika sady fotsy no madio. Ary misy sabatra maranitra mivoaka avy amin'ny vavany mba hamelezany ny firenena, ary izy dia hitondra azy amin'ny tehimby, ary izy no manitsakitsaka ny famihazana ny divain'ny firehetan'ny fahatezerin'Andriamanitra Tsitoha. Ary manana anarana voasoratra amin'ny lambany sy ny feny izy hoe:
Mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo.
Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nijoro teo amin'ny masoandro, ary niantso tamin'ny feo mahery izy ka niteny tamin'ny voromanidina rehetra teo afovoan'ny habakabaka hoe:
Aviaka miangona ho amin'ny fanasana lehibe ataon'Andriamanitra, mba hihinananareo ny nofon'ny mpanjaka, ny nofon'ny mpifehy arivo, ny nofon'ny mahery, ny nofon'ny soavaly mban'izay mitaingina azy, ary ny nofon'ny olona rehetra, na olona afaka na andevo, na kely na lehibe.
Ary hitako ilay bibidia sy ny mpanjakan'ny tany mba amin'ny miaramilany tafangona mba hiady amin'ilay mitaingina ny soavaly sy amin'ny miaramilany. Ary nosamborina ilay bibidia mba amin'ny mpaminantsantoka dia ilay nanao famantarana teo anatrehany, izay noentiny namitaka ny efa nandray ny mariky ny bibidia sady miankohoka eo anoloan'ny sariny. Natsipivelona ho any amin'ny fary afo mirehitra solifary izy roa. Ary ny olona sisa dia maty ny sabatra mivoaka avy amin'ny vavan'ilay mpitaingina ny soavaly, ary ny vorona rehetra dia voky ny nofony.